З нагоды беатыфікацыі Яна Паўла II кангрэгацыя евангелізацыі народаў падрыхтавала выставу «Папа-місіянер», прысвечаную пастырскім візітам пантыфіка. У выставе прадстаўлены фотаздымкі, відэаматэрыялы і памятныя рэчы, якія распавядаюць аб шматлікіх падарожжах, што здзейсніў за час свайго апостальскага служэння слуга Божы. Экспазіцыя дае магчымасць пабачыць, як у розных кутках свету людзі шматлікіх нацый, культур і рэлігій заўсёды сустракалі Яна Паўла II з вялікай цеплынёй і радасцю. Адкрыццё выставы адбылося сёння. У ім прынялі ўдзел кардынал Іван Дзіас, прэфект кангрэгацыі евангелізацыі народаў, паслы шматлікіх краін і прадстаўнікі мясцовых уладаў.